สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5พฤษภาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพราะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐอาจพุ่งสูงในช่วง1เดือนข้างหน้าขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เร่งให้รัฐต่างๆเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดเพื่อให้ภาคธุรกิจเปิดทำการอีกครั้งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นทำให้รัฐบาลหลายแห่งเริ่มเดินหน้าการผ่อนคลายมาตรการควบคุมและป้องกันการระบาดอย่างต่อเนื่องและใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ได้รับเชื้อเพื่อควบคุมการระบาดแต่การพึ่งพาเทคโนโลยีนี้กลายมาเป็นประเด็นถกเถียงเรื่องการปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสื่อของทางการจีนกล่าวหารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอว่าแพร่คำโกหกเกี่ยวกับต้นตอของการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และเจครูบริษัทเสื้อผ้าชั้นนำของสหรัฐเป็นอีกรายที่ถูกพิษโควิด-19 กระหน่ำจนต้องประกาศภาวะล้มละลายและติดตามคำในข่าววันนี้เราจะไปเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความเขินอายไม่กล้าออกสื่อที่ทำให้วิถีการทำงานของสาธารณสุขสหรัฐเปลี่ยนไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 สุดท้ายไปติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับสภาพธุรกิจของคนไทยในสหรัฐท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กไทมส์รายงานโดยอ้างอิงเอกสารภายในของรัฐบาลสหรัฐว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 อาจจะพุ่งขึ้นเป็นวันละ 3,000 คนในช่วง4สัปดาห์จากนี้เทียบกับค่าเฉลี่ยวันละ 1,750 คนในปัจจุบันรายงานระบุว่าการประเมินครั้งนี้ใช้ข้อมูลวิเคราะห์จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งชาติสหรัฐหรือ CDC ที่คาดการว่าน่าจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มวันละ 200,000 รายนับจากนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมซึ่งหมายถึงการพุ่งขึ้นราว8เท่าจากระดับ 25,000 รายต่อวันในช่วงนี้โฆษกทำเนียบขาวออกมาแสดงความเห็นคัดค้านตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดนี้ครับโดยระบุว่าการประเมินนี้ไม่ได้ออกมาเป็นทางการจากทำเนียบขาวและทีมงานเฉพาะกิจโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ยังไม่ได้ตรวจสอบทั้งยังระบุว่าข้อมูลที่ใช้ในการคาดการณ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลของทีมงานเฉพาะกิจด้วยเมื่อคืนวันที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวระหว่างร่วมรายการสัมภาษณ์พิเศษกับสถานีข่าว Fox News ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐน่าจะพุ่งขึ้นเป็น 75,000 ถึง 100,000 รายขณะที่ตัวเลขล่าสุดณบ่ายวันจันทร์จากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ชี้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในสหรัฐแล้วกว่า 68,000 รายจากจำนวนผู้ติดเชื้อกว่า 1,170,000 รายหลังแนวทางปฏิบัติให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานหรือ Stay at Home สิ้นสุดลงเมื่อสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐต่างๆเริ่มทยอยผ่อนคลายกฎเกณฑ์เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ปกติทันทีส่งผลให้ยิมร้านทำผมร้านทำเล็บภัตตาคารและร้านอาหารรวมทั้งร้านค้าหลายแห่งเริ่มเปิดทำการได้แล้วแม้ว่าธุรกิจจำนวนมากยังคงปิดทำการต่อไปทั้งนี้ผู้ว่าการในกว่า30รัฐจากทั้งหมด50รัฐทั่วประเทศจะอนุญาตให้ภาคธุรกิจบางส่วนเริ่มเปิดทำการอีกครั้งภายในวันอังคารนี้แล้วนอกจากนั้นวุฒิสภาสหรัฐเริ่มกลับมาปฏิบัติงานตามปกติในวันจันทร์นี้ที่กรุงวอชิงตันเช่นกันขณะที่สภาผู้แทนราษฎรยังไม่มีกำหนดเรียกประชุมเต็มคณะและที่นิวซีแลนด์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขแอชลีย์บลูมฟิลด์เปิดเผยในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่านิวซีแลนด์ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เลยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการระบาดในประเทศเมื่อกลางเดือนมีนาคมและเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญนับตั้งแต่รัฐบาลผ่อนคลายกฎล็อกดาวน์ยาว1เดือนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม้จะมีการผ่อนคลายมาตรการบางอย่างรัฐบาลยังคงคำสั่งให้โรงเรียนและร้านค้ารวมทั้งร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดทำการต่อไปอีกระยะส่วนที่อิตาลีรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆทำให้ผู้คนกว่า4ล้านคนสามารถกลับไปทำงานได้อีกครั้งซึ่งรวมถึงพนักงานโรงงานและผู้ประกอบอาชีพก่อสร้างรวมทั้งผู้ที่ทำงานในภัตตาคารและร้านอาหารซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเฉพาะบริการซื้อกลับบ้านเท่านั้นขณะที่ประชาชนสามารถออกมาข้างนอกเพื่อไปเยี่ยมญาติพี่น้องหลังต้องกักตัวอยู่แต่ในบ้านภายใต้คำสั่งล็อกดาวน์ที่ได้ชื่อว่ายาวนานที่สุดในยุโรปและที่สเปนประชาชนสามารถออกมาสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการผ่อนคลายมาตรการโควิด-19 แต่ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากตลอดเวลา และรัฐบาลได้เตรียมหน้ากากเอาไว้6ล้านชิ้นเพื่อแจกจ่ายตามสถานีขนส่งสาธารณะต่างๆในกรุงมาดริดนครบาร์เซโลนาเมืองมายอร์กาเมืองวาเลนเซียและเมืองอื่นๆอีกหลายแห่งและที่มาเลเซียรัฐบาลอนุญาตให้ภาคธุรกิจเปิดทำการอีกครั้งเช่นกันหลังนายกรัฐมนตรีมูยิดดินยัสซินตกลงผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เดิมมีกำหนดบังคับใช้ถึงวันที่12พฤษภาคมขณะเดียวกันรัฐบาลเลบานอนยอมให้ภัตตาคาร และร้านอาหารต่างๆเปิดทำการได้แล้วภายใต้เงื่อนไขให้เปิดทำงานเพียง 30% จากช่วงปกติเท่านั้นส่วนรัฐบาลแอฟริกาใต้อนุญาตให้รถไฟรถโดยสารประจำทางและแท็กซี่กลับมาให้บริการได้แบบไม่เต็มรูปแบบเช่นกันแต่ที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศในวันจันทร์สั่งยืดเวลาคำสั่งภาวะฉุกเฉินสำหรับกรุงโตเกียวและพื้นที่ใน6จังหวัดทั่วประเทศออกไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมจากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดในวันพุธที่จะถึงนี้แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะมีแนวโน้มลดลงบ้างและแม้หลายประเทศจะเริ่มผ่อนคลายมาตรการต่างๆไปแล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกยังคงส่งเสียงเตือนออกมาว่าการเร่งเปิดประเทศนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเทดรอสเกเบรียซุสกล่าวในวันจันทร์ว่าคนทั่วโลกควรเร่งร่วมมือกันสู้กับโควิด-19 ต่อไปเพราะไวรัสนี้จะยังคงอยู่ไปอีกนานขณะที่ทางองค์การอนามัยโลกยังเดินหน้าร่วมมือกับนักวิจัยทั่วโลกในการพัฒนาวัคซีนซึ่งปัจจุบันมีการคิดค้นขึ้นมาแล้วราว90สูตรซึ่งต้องได้รับการทดสอบด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพให้แน่นอนก่อนมีการใช้งานจริงซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาถึง 12-18 เดือนกว่าจะถึงจุดนั้นและขณะที่รัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกพยายามจะใช้เทคโนโลยีสำหรับติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของโรคประเด็นถกเถียงที่สำคัญในขณะนี้คือการปกป้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศยุโรปและคุณจำเริญตันสมบุญมีสุดรายงานผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เท่าที่ผ่านมาประเทศในสหภาพยุโรปเป็นผู้นำของโลกเรื่องการปกป้องคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในระบบดิจิทัลแต่ปัญหาการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งความจำเป็นเพื่อติดตามและเก็บข้อมูลเรื่องบุคคลผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อทำให้เกิดคำถามและข้อโต้แย้งมากขึ้นในขณะนี้โดยปกติแล้วการสืบสวนโรคและติดตามผู้ได้ติดต่อสัมผัสกับผู้มีเชื้อหรือที่เรียกว่า contact tracing เพื่อแจ้งเตือนและให้แยกตัวนั้นต้องใช้ทั้งเวลาและกำลังคนเป็นจำนวนมากดังนั้นขณะนี้หลายประเทศในยุโรปจึงหันมาพิจารณาใช้เทคโนโลยีในสมาร์ทโฟนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยวิธีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดขณะนี้คือการใช้ระบบส่งสัญญาณบลูทูธจากโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตามและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของโทรศัพท์ที่อาจสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีเชื้อครับและในขณะนี้มีระบบซึ่งเป็นทางเลือกใหญ่ๆอยู่2ระบบด้วยกันในยุโรปโดยระบบ1ซึ่งสนับสนุนโดยเยอรมนีมีชื่อเรียกย่อๆว่า PEPPPT ซึ่งอาศัยการเก็บข้อมูลที่รวบรวมได้แบบรวมศูนย์เข้าไว้ในเซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางในขณะที่อีกระบบหนึ่งซึ่งสวิตเซอร์แลนด์เป็นผู้นำมีชื่อว่า DP3T ที่ไม่เก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์แต่อย่างใดผู้ที่สนับสนุนเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวเห็นด้วยกับระบบของสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่เก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์เข้าส่วนกลางเพราะว่าข้อมูลซึ่งไม่มีการระบุตัวตนผู้ใช้นี้จะถูกเก็บไว้เฉพาะในเครื่องโทรศัพท์เท่านั้นเองแต่ก็มีรัฐบาลของบางประเทศในยุโรปที่สนับสนุนระบบการเก็บข้อมูลแบบรวมเข้าที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางเพราะเห็นว่าฐานข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายดูเหมือนว่าขณะนี้ประเทศต่างๆในยุโรปกำลังแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆในแง่การใช้ระบบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยติดตามการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยกล่าวคือสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียไอร์แลนด์และเอสโตเนียเป็นตัวอย่างของประเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลแบบไม่รวมศูนย์เข้าส่วนกลางและมีอิตาลีกับเยอรมนีที่เริ่มเห็นด้วยในช่วงหลังนี้ขณะที่ฝรั่งเศสต้องการให้ระบบเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ของตนเองมีการใช้และก็มีบางประเทศอย่างเช่นนอร์เวย์ซึ่งพัฒนาแอปของตนที่ไปไกลกว่านั้นคืออาศัยข้อมูลทั้งจากระบบ GPS และบลูทูธเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้โทรศัพท์ และอัปโหลดเข้าไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางทุกๆชั่วโมงแต่สเปนนั้นกำลังพิจารณาจะผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์และอาจไม่นำเทคโนโลยีเพื่อช่วยติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดดังกล่าวนี้มาใช้ด้วยซ้ำไปจากการมีมาตรฐานที่แตกต่างกันระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเตือนว่าปัญหาหนึ่งก็คือแอปที่ใช้กับโทรศัพท์มือถืออาจจะไม่สื่อสารหรือส่งผ่านข้อมูลระหว่างกันเมื่อพลเมืองของประเทศหนึ่งเดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในอีกประเทศหนึ่งและเห็นได้ชัดว่าความกังวลของกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวก็คือถ้ารัฐบาลนำเทคโนโลยี Contact Tracing มาใช้เกินความจำเป็นเรื่องนี้ก็อาจนำไปสู่การติดตามสอดส่องความเคลื่อนไหวของประชาชนในวงกว้างโดยรัฐบาลที่นิยมใช้อำนาจเผด็จการได้และถึงแม้ว่าโอกาสของการใช้แอปในโทรศัพท์มือถืออย่างเช่นที่เคยใช้ในเกาหลีใต้หรือฮ่องกงเพื่อติดตามและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจจะเกิดขึ้นยากในยุโรปก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็หวังว่าระบบที่สามารถตกลงใช้กันได้ในกลุ่มสหภาพยุโรปจะเป็นมาตรฐานเรื่องการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวซึ่งประเทศอื่นๆในทวีปอื่นๆสามารถจะนำมาใช้ได้เช่นกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญในส่วนของประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันครับบริษัท Apple และ Google กล่าวในวันจันทร์ว่าจะห้ามการใช้ระบบระบุพิกัดตำแหน่งของสถานที่ในแอปพลิเคชันที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทั้งสองบริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลการติดต่อและการเข้าใกล้บุคคลอื่นของผู้ใช้งาน Apple และ Google พัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพราะสามารถเก็บข้อมูลของผู้ใช้ที่เข้าใกล้ผู้ที่มีเชื้อดังกล่าวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทั้งสองบริษัทกำหนดว่าผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวจะเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขเท่านั้นโดยให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้สมาร์ทโฟนไปต่อกันที่จีนครับสื่อ CCTV กล่าวหารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอว่าแพร่คำโกหกเกี่ยวกับต้นตอของการระบาดของโควิด-19 CCTV ยังเปรียบเทียบการให้ข้อมูลของรัฐมนตรีพอมเปโอว่าเป็นการพ่นยาพิษอย่างจงใจโดยในวันอาทิตย์ที่ผ่านมารัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวในรายการโทรทัศน์ This Week ของ ABC News แห่งสหรัฐว่ามีหลักฐานชิ้นใหญ่ที่ชี้ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีต้นกำเนิดมาจากห้องทดลองแห่งหนึ่งที่เมืองอู่ฮั่นในประเทศจีนซึ่งไม่ได้มาจากตลาดสดในบริเวณใกล้เคียง CCTV โจมตีคำกล่าวของนายพอมเปโอว่าเป็นถ้อยแถลงที่เสียสติและเลื่อนลอยและระบุว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสมีต้นตอทางธรรมชาติรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวโทษจีนว่าไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างรวดเร็วต่อนานาประเทศในช่วงเริ่มต้นของการระบาดเขากล่าวด้วยว่าจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตทั่วโลกจะไม่มากขนาดปัจจุบันถ้าจีนเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมาและในวันจันทร์นี้เองแมตต์ทอตติงเจอร์รองที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงกล่าวเป็นภาษาจีนในระหว่างร่วมการสนทนาผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ที่จัดขึ้นโดยศูนย์มิลเลอร์แห่งมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียเรียกร้องให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนพิจารณาผ่อนคลายมาตรการควบคุมเสรีภาพในการพูดและแสดงออกเพื่อไม่ต้องเสี่ยงที่จะประสบภาวะบ่อนทำลายตัวเองรายงานข่าวระบุว่านับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ทางการจีนทำการปราบปรามผู้ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐซึ่งรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และผู้สื่อข่าวที่ออกมาให้ความเห็นเรื่องการรับมือกับการระบาดของรัฐบาลจีนและขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับมาต่อกันที่ข่าวธุรกิจครับบริษัทเสื้อผ้าเจครูของสหรัฐยื่นล้มละลายและเข้ากระบวนการพิทักษ์ทรัพย์หลังจากมีปัญหาในการแบกรับหนี้ก้อนใหญ่และต้องเผชิญกับยอดขายที่ลดลงท่ามกลางการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ต่อจากนี้บริษัทจะเข้าสู่การปรับโครงสร้างและจัดระบบการบริหารการเงินใหม่โดยมูลค่าหนี้ของเจครูอยู่ที่ 1,700 ล้านดอลลาร์ณต้นปีนี้ทั้งนี้เจครูจะยังคงขายสินค้าที่ร้านและผ่านเว็บไซต์ต่อไปบริษัทกล่าวด้วยว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสไม่น่ากระทบต่อกระบวนการปรับโครงสร้างทางการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นและบริษัทเรือสำราญคาร์นิวัลคอร์ปกล่าวในวันจันทร์ว่าบริษัทเตรียมที่จะกลับมาให้บริการบางเส้นทางจากอเมริกาเหนืออีกครั้งในเดือนสิงหาคม แผนการดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะพลิกฟื้นธุรกิจที่หยุดนิ่งเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ตามรายงานของรอยเตอร์สคาร์นิวัลคอร์ปเตรียมเรือสำราญไว้8ลำที่จะเดินทางออกจากฝั่งเมืองไมอามี่พอร์ตคาร์นิวัลและกัลเวสตันเริ่มต้นวันที่1สิงหาคมนี้อย่างไรก็ตามเส้นทางอื่นๆจากอเมริกาเหนือและออสเตรเลียจะยังปิดชั่วคราวไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมก่อนหน้านี้เรือสำราญอย่างน้อย3ลำของ Princess Cruises ซึ่งอยู่ในเครือของบริษัท Carnival Corp มีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จำนวนมากรอยเตอร์สรายงานว่าแผนฟื้นกิจการที่ประกาศออกมาในวันจันทร์ไม่รวมเรือในธุรกิจของ Princess Cruises และสำหรับสภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อเมริกาวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย26จุดที่ 23,749 จุดส่วน Nasdaq เพิ่มขึ้น105จุดหรือกว่า 1% ปิดที่ 8,710 จุด S&P ปิดเพิ่มขึ้น12จุดที่ 2,842 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.09% ปิดที่ 1,711 ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์และช่วงคำในข่าววันนี้คุณนิติการกำลังวันจะพาไปติดตามคำศัพท์เกี่ยวกับความเขินอายไม่กล้าออกสื่อของศาลสูงสหรัฐท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้วิธีการทำงานของศาลสูงเปลี่ยนไปในช่วงนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับ
ภาวะการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในแง่สาธารณสุขเศรษฐกิจสังคมการเมืองและล่าสุดลามมาถึงระบบตุลาการกันแล้วนะคะเมื่อพาดหัวข่าวของ VOA ที่บอกว่า Camera Shy US Supreme Court will live stream oral arguments in historic first ศาลสูงสหรัฐที่ไม่ค่อยปรากฏตัวออกสื่อมากนักจะเริ่มการไลฟ์สตรีมเสียงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะข่าวนี้ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานของศาลสูงสหรัฐที่ปกติแล้วจะไม่ค่อยออกสื่อมากนักและจะดำเนินการต่างๆแบบดั้งเดิมมายาวนานกว่า231ปีเลือกใช้การไลฟ์สตรีมหรือการถ่ายทอดสดการแถลงโต้คดีบนโลกออนไลน์ระหว่างที่คณะตุลาการศาลสูงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านหรือสำนักงานผ่านการประชุมทางไกลหรือเทเลคอนเฟอเรนซ์เพื่อความปลอดภัยของเจ้าพนักงานทุกฝ่ายในช่วงการระบาดของโควิด-19 ค่ะอย่างไรก็ตามไลฟ์สตรีมของศาลสูงสหรัฐจะมีมาแค่เสียงเท่านั้นและจะแถลงโต้คดี10คดีแรกในเดือนพฤษภาคมนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าจะมี3คดีที่นำมาโต้แย้งกันแบบไลฟ์สตรีมเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะโดยจะเผยแพร่การถอดความการแถลงโต้คดีออกมาทันทีในวันนั้นแต่จะนำคลิปเสียงทั้งหมดมาเผยแพร่หลังจากกระบวนการเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะขณะที่จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการแถลงโต้คดีแบบไลฟ์สตรีมไม่เกิน50คนค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำในพาดหัวแบบเน้นๆไม่มีอายเลยนะคะได้แก่คำว่า camera shy ในบริบทนี้หมายถึงไม่ค่อยอยากจะออกสื่อให้ความหมายเหมือนกับ media shy ค่ะแต่ความหมายตรงตัวของคำนี้ก็คือกลัวกล้องเขินกล้องค่ะตัวอย่างเช่น Uncle Tony is camera shy so you rarely see him in family photo album หมายความว่าลุงโทนี่แกเขินกล้องน่ะพวกเธอก็เลยไม่ค่อยได้เห็นภาพลุงในอัลบั้มครอบครัวสักเท่าไหร่ขยายต่อที่คำว่าชายนะคะเป็นคุณศัพท์หมายถึงขี้อายหรือเขินตัวอย่างเช่น She was a shy girl at school. I couldn't imagine she would become a motivational speaker now. เธอเป็นเด็กขี้อายมากเลยนะสมัยเรียนฉันนึกภาพไม่ออกเลยอะว่าเธอจะกลายมาเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจในตอนนี้ได้คำว่าชายไม่ได้ใช้กับความเขินอายอย่างเดียวค่ะยังสามารถไปใช้ในการชักชวนให้คนตอบรับหรือทำตามสิ่งที่เราแนะนำหรือเสนอได้เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างเช่น Don't be shy. Take a piece before the cake is gone. อันนี้คล้ายๆกับว่ามีเค้กอยู่ตรงหน้าแล้วไม่กล้ากินนะคะก็มีคนบอกว่าไม่ต้องเขินหน้ารีบหยิบเค้กไปทานก่อนจะหมดซะก่อนนะคะคำว่าชายยังสามารถใช้เป็นกริยาได้ด้วยนะคะให้ความหมายว่าหลบเลี่ยงไม่ทำตามอาจจะเป็นเพราะกลัวหรือว่าไม่ชอบก็ได้ยกตัวอย่างเช่น not sure of the answer the student shy away from responding หมายความว่าเด็กนักเรียนไม่แน่ใจในคำตอบเลยไม่ยอมตอบคำถามค่ะและชายยังนำมาใช้ในประโยคที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไม่ถึงระดับที่ตั้งไว้ก็คือไม่เป็นไปตามเป้าอะนะคะตัวอย่างเช่น Sales this year will likely fall shy of the target because of the economic impact of COVID-19 หมายความว่ายอดขายปีนี้อาจต่ำกว่าเป้าหมายเพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 ซึ่งจริงๆแล้วก็ให้ความหมายตรงกับประโยคที่ว่าSales this year will likely fall short of target because of the economic impact of COVID-19 ค่ะส่งท้ายด้วยคำคมจากนักแสดงหนุ่มใหญ่จอห์นนี่เดปที่กล่าวถึงตัวเองในสายการแสดงนี้ว่า At my very core, I'm pretty shy I just happen to have a weird job หมายความว่านิสัยจริงๆของผมนั้นเป็นคนขี้อายมากแต่บังเอิญว่าต้องทำอาชีพนี้ซึ่งเป็นงานที่ไม่เหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนั่นเองค่ะนี่ถ้าระดับป๋าเดฟมัวแต่อายก็คงไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกขนาดนี้นะคะดังนั้นเรียนรู้ที่จะลืมอายไปบ้างและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษหรือการเปิดใจเป็นมิตรกับคนรอบข้างเพื่อนำสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตในปีนี้ได้ก็คงจะดีไม่น้อยค่ะหากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีๆเหมือนกันแต่เธอก็เขินอายอย่างนั้นที่จะต้องพูดมาแค่ร้องดิฉันนี่ที่การกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงท้ายและในช่วงท้ายของรายการวันนี้เราจะไปสำรวจธุรกิจร้านขายของชำร้านย่อยของคนไทยแห่งหนึ่งในสหรัฐกับวิธีการปรับตัวและรับมือสถานการณ์ที่ไม่ปกติโดยเฉพาะการพึ่งพาอาศัยการของร้านค้าและผู้คนในชุมชนไทยที่รัฐเวอร์จิเนียในช่วงวิกฤตการระบาดของโควิด-19 คุณพินิจการตุลาชมของ VOA ไทยมีรายละเอียดครับ
สิ่งที่ขายดีที่สุดก็คือพวกมาม่าพวกนมกล่องขนมกินเล่นและพวกอาหารที่เป็นฟู้ดแคนอันนั้นจะขายดีเพราะว่ามันคงสะดวกแล้วก็อีกอย่างนึงข้าวสารเราก็แบบยอดจองถล่มทลายก็คือข้าวเหนียวเนี่ยโดยเฉพาะพี่ๆน้องคนลาวซื้อเยอะมากส่วนคนไทยเราก็ขายข้าวกล้องดีมากกับข้าวแดง
นัฐาเทพพิทักษ์เจ้าของร้านไทยช็อปร้านขายของชำขนาดย่อมในย่านสปริงฟิลด์รัฐเวอร์จิเนียชานกรุงวอชิงตันบอกถึงสินค้ายอดนิยมที่ลูกค้าจับจ่ายใช้สอยมากที่สุดในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในสหรัฐตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์หลายรายการจากเมืองไทยก็ยังคงพอหาซื้อได้ให้คนไทยคนเอเชียหรือแม้แต่ชาวอเมริกันที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์จากเมืองไทยได้อุ่นใจหาซื้อไว้บริโภคในช่วงที่หลายคนต้องหยุดอยู่กับบ้านเพราะสถานการณ์โควิด-19
แต่อาหารที่จำเป็นที่สุดของคนไทยก็คือปลาร้าโอ้โหอาทิตย์ละประมาณ4ลังหมดลังละประมาณ36ขวด24ขวดต่อลังขายดีมากคือไม่รู้ทำไมคนถึงแบบคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ว่าอยู่บ้านมากขึ้นมีเวลามากขึ้นอาจจะกินมากขึ้น
ร้านไทยช็อปเป็นหนึ่งในลักษณะธุรกิจที่ยังเปิดให้บริการได้หลังจากทางการท้องถิ่นสั่งปิดการดำเนินธุรกิจที่ไม่จำเป็นเพื่อควบคุมการระบาดแต่เจ้าของร้านชาวไทยก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดเพื่อความปลอดภัยเช่นการช้อปปิ้งแบบรักษาระยะห่างตามแนวทางโซเชียลดิสแทนซิ่งจำกัดจำนวนคนในร้านการสร้างแผงพลาสติกใสกั้นบริเวณเคาน์เตอร์รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากป้องกันตลอดเวลารวมทั้งการรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด
ถือว่าร้านพี่ก็เลยยังเป็นร้านที่คิดว่าทุกคนเข้ามายังปลอดภัยเพราะว่าร้านมันเล็กแล้วคนเข้ามาที3คนแล้วคนก็จะมีดูกันว่าเอ้ยคนในร้านกี่คนถ้ามีเยอะเขาก็เรียกหลีกเลี่ยงที่ว่าจะรอให้กลุ่มนี้ออกไปก่อนแล้วก็จะเข้ามาเขาจะเว้นระยะห่างกันแล้วบางคนก็มีน้ำใจถือแฮนด์คอร์มาเองฉีดของให้เสร็จแล้วก็บอกโอเคก็เอากลับบ้านแล้วก็ฉีดให้เราด้วยตามเชลตามอะไรเขาเห็นบอกเอ้ยคนเมื่อกี้เขาจับเราก็เลยคิดว่าเราในสังคมไทยก็ยังมีสังคมยังเอื้อเฟื้อยังดูแลกันเองยังโอเคอ่ะยังเป็นสังคมที่ยังอบอุ่น
ความเป็นร้านค้าที่ขายสินค้าส่วนใหญ่ที่มาจากเมืองไทยมีเจ้าของเป็นคนไทยและเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชาวชุมชนไทยและชาวเอเชียในแถบกรุงวอชิงตันทำให้ที่นี่เป็นมากกว่าร้านค้าทั่วไปและเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เชื่อมโยงข่าวสารในชุมชนไทยไปด้วยในเวลาเดียวกันคุณธีรัตน์ลูกค้าร้านไทยช็อปเดินทางมารับสินค้าที่ตามหามานานสมใจด้วยสิทธิพิเศษที่คุ้นเคยกับเจ้าของร้าน
พอดีวันนี้เขาเจ้าของร้านเนี่ยเขาได้แอลกอฮอล์มา 2-3 ขวดก็เลยเขาก็มาแบ่งขายให้ผมก็เลยมาวันนี้ครับเพื่อเขาติดต่อโทรไปครับผมก็เลยมาซึ่งปกติเนี่ยไปกับเพื่อนหลายที่เนี่ยมันหาไม่ได้เลยแม้แต่แซนิไทเซอร์ยังหายากเลยครับ
เช่นเดียวกับคุณรุจิราศรีสมัยที่ประทับใจการบริการสั่งสินค้าทางข้อความหรือสั่งทางโทรศัพท์ไว้ล่วงหน้าก่อนจะเดินทางมารับอย่างสะดวกสบายจนกลายเป็นทางเลือกที่แตกต่างหาไม่ได้จากร้านอื่น
ถ้าเป็นช่วงนี้เราจะไม่ออกกันมาบ่อยอะค่ะอย่างน้อยก็สัก 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้ออกมาทีเพราะว่าเราก็จะต้องป้องกันตัวเองด้วยในเบื้องต้นนะคะอันนี้ก็คือเราโทรมาสั่งก่อนให้พี่เขาช่วยจัดของให้พอเรามาถึงปุ๊บเราจะได้จ่ายตังค์แล้วออกไปเลยแต่พอดีว่าเรามีของขาดบางอย่างเราก็เลยเลือกซื้อก่อนแล้วก็ให้พี่เขาคิดตังค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้เอาของไปเลยค่ะ
ปากต่อปากบอกถ้ายูต้องการของแค่นี้ยูเอาเบอร์โทรศัพท์ไปเลยยูโทรตามยูเขียนไปทางเมสเซจยูส่งไปทางไลน์ยูสั่งแล้วออเดอร์แล้วก็โอเคแกร็บแอนด์โกไว้ที่หน้าเขาอยู่หน้าถนนซึ่งพี่ติ๋วก็ทำให้แล้วตอนหนึ่งอาทิตย์พี่ติ๋วส่งออกประมาณอาทิตย์ละแค่20รายก็คือส่งออกไปต่างรัฐ
แม้จะต้องเผชิญกับภาวะการระบาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาพรวมทำให้ร้านค้าต่างๆต้องพยายามปรับตัวและหาวิธีดำเนินกิจการต่อไปได้ซึ่งร้านขายของชำเล็กๆของคนไทยแห่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนความเป็นอยู่การเชื่อมโยงพึ่งพาอาศัยกันของคนไทยในต่างแดนในช่วงเวลายากลำบากที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 มาหลายสัปดาห์พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการท่านผู้ฟังสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com หรือทาง Facebook และ Instagram voathai ครับและทั้งหมดนี้คือรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ